Jumalan rauhaa jokaiselle. Tervetuloa tähän keskiviikkoille Raamattu tunnille. Olemme jälleen Jeesuksen nimessä koolla ja saamme näin tänäänkin virvoittua yhteisestä uskostamme. Ja lauletaan tähän alkuun tämä 1-2-2, 1-2-2 näistä vihreistä lauluvihoista. Kiitos Herra Jeesus, tervetuloa todella tähän keskiviikkoillan Raamattu tunnille. Ja tänään aiheena lienee yksi näin Raamatun keskeisimmistä asioista, eli lupaus Pyhän Hengen kasteesta. Jos ajatellaan, että lupaus Messiaasta, vapahtajasta, Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta on se kaikkein tärkein Raamatun lupaus ja syntien anteeksi saaminen hänen veressään, niin lienee sitten se seuraavaksi tärkein lupaus on tämä lupaus Pyhästä Hengestä, ja nämähän liittyvät näin erottamattomasti toisiinsa. Eli Pyhän Hengen tärkein tehtävä on juuri todistaa tästä pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa, ja sen tähden se on meille näin annettu voima korkeudesta, että meillä olisi kaikki se voima ja voitelu, kaikki ne tarvittavat hengen lahjat näin todistaaksemme Jeesuksesta Kristuksesta ja näin rakentaaksemme seurakuntaa. Ja otan tähän lyhyesti tästä Johanneksen evankeliumista muutaman kohdan. Johannes Kastaja, joka oli tämä tietynlainen linkki vanhan ja uuden liiton välillä, niin hänkin todisti juuri siitä, että hän kastoi vedellä, mutta oli tuleva tämä toinen, joka oli kastava näin Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja otan tästä Johanneksen evankeliumi luku 2 ja 29. Luku 2 ja 29 evankeliumi Johanneksen mukaan. Seuraavana päivänä hän, eli Johannes, näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä on se, josta minä sanoin, minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan. Ja Johannes todisti sanoen, minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas, niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Ja pyhä henki aina alusta lähtien on näin todella kirkastanut Jeesusta Kristusta ja näin myös vahvisti tämän Jeesuksen Kristuksen messiaanisuuden, että hän todella on myös tämä Jumalan poika. Ja näin Jeesus aloittain tämän tehtävänsä maan päällä tuli myös näin itse kastetuksi tällä pyhällä hengellä, vaikka hän olikin näin siinyt siitä pyhästä hengestä, mutta hän oli edellä juoksija kaikessa ja näytti meille sen esimerkin. Hän otti vesikasteen ja hän myös näin täyttyi tällä pyhällä hengellä tämän tehtävänsä näin aluksi. Ja tämä on varmasti jokaiselle meille myös se täysi evankeliumi, eli jokaisen uskovaisen tulisi näin kokea elämässään se uskoon tulo parannuksen kautta ja uskon kautta, syntien anteeksi saamisen kautta ja tämän jälkeen se kasteen hauta ja myös sitten tämä pyhän hengen kaste, joka on todella meille näin annettu voimaksi ja on annettu meille näin siksi, että me voisimme näin todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Ja Jeesus itse näin jatkaa tässä Johanneksen evankeliumissa luvussa 14. Luvaten itse tämän pyhän hengen. Johanneksen evankeliumin luku 14 ja jae 16. Ja minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Ja edelleen jakeesta 26. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Ja edelleen luku 15 ja 26. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Ja vielä luku 16 ja 13. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Ja itse voin omassa elämässäni kokea juuri, tai todistaa juuri tämän asian, että kun täytyin pyhällä hengellä, niin Raamattu avautui täysin uudella tavalla. En voi sanoa, että olisin näin ymmärtänyt Raamattua siinä määrin, kun pyhän hengen kasteen jälkeen näin ymmärsin. Eli uskon, että pyhä henki kyllä toimii meidän etsikkoaikanamme, meidän elämässämme ja johdattaa sinne ristin juurelle. On mahdollista kokea se pelastus ilman pyhän hengen kastetta, mutta tämän jälkeen on varmasti Jumalan tahto, että me näin saisimme sen pyhän hengen kasteen, että me voisimme olla näin menestyksekkäitä tässä Jumalan valtakunnan työssä ja voisimme näin toimittaa sitä tehtävää, minkä tähden näin seurakunta on maan päällä, todistaakseen tästä Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja tästä iankaikkisesta evankeliumista näin hänessä. Ja tämän todella itse näin koin, että se oli selkeä ero ennen ja jälkeen tämän Pyhän Hengen kasteen, kuinka nämä Raamatun totuudet alkoivat näin avautumaan täysin eri tavalla. Ja sen tähden on ensiarvoisen tärkeää ja todella Jumalan tahto, että me näin jokainen kokisemme, jokainen uskova näin kokisi sen Pyhän Hengen kasteen elämässään. Saisi tämän Pyhän Hengen kasteen, että se tulisi näin voimaksi korkeudesta tämän Jumalan valtakunnan työssä. Ja näinhän Jeesus itse sanoi täällä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa. Toivottavasti ei mene liian pitkäksi. Apostolien tekojen ensimmäinen luku ja jae 4. Ja kun hän oli yhdessä, eli Jeesus heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja tiedämme, että William Booth, tämä pelastusarmeijan perustaja, sai tällaisen profetian silloin, kun varmasti se pelastusarmeija oli vielä kaikin puolin raitis tämän William Boothin aikoina, niin, ja henki siellä toimi, niin hän sai tällaisen profetian, että viimeisinä aikoina korostetaan enemmän Pyhän Hengen voimaa kuin tätä Jeesusta Kristusta. Ja voi olla, että tämän tähden niin on niitä piirejä ja on näitä hengellisiä suuntauksia, myös evankelisia suuntauksia, joissa ikään kuin pelätään tätä Pyhää Henkeä, koska on alettu väärällä tavalla korostaa sitä voimaa. Mutta Jeesus itse sanoi, että se voima on annettu juuri sen tähden, että me näin todistaisimme Jeesuksesta Kristuksesta. Eli voima ei ole annettu meille sen tähden, että tuli lankee alas taivaasta ja kaikki pimeyden henkevallat ovat meille alamaiset, vaan sen tähden, että me kirkastaisimme näin sen Jeesuksen Kristuksen nimen. Ja tämän tähden meidän ei tulisi näin pelätä tietyllä tavalla sitä Pyhää Henkeä. Kenenkään uskovaisen ei tulisi näin pelätä, vaan päinvastoin nähdä Raamatusta se, että se on ensiarvoisen tärkeä tässä uskon elämässä, ja sitä tulisi näin etsiä ja tavoitella, ja Jumala näin tahtoo, että jokainen uskovainen sitä näin kaipaisi. Pyhän Hengen kastetta ja tämän jälkeen varmasti myös sitä Pyhän Hengen täyteyttä, aina näin yhä uudelleen. Ja ota vielä tästä Timoteus-kirja, ja en sitten sen enempää, vaan veli pääsee sitten puhumaan varmasti tästä erittäin mielenkiintoista ja tärkeästä aiheesta, niin ensimmäinen Timoteus-kirje, tai anteeksi, toinen Timoteus-kirje ja tämä ensimmäinen luku ja jae 6. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on, minun kätteni päälle panemisen kautta, sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan, kun Jumala antaa voimaa. Eli Pyhä Henki antaa meille voimaa ja varmasti näin yllin kyllin, mutta tässä on myös kiteytettynä varmasti ne Pyhän Hengen toiset tärkeimmät tehtävät, eli hän antaa tämän rakkauden, jumalallisen rakkauden, joka on näin vuodatettu meidän sydämiimme näin Pyhän Hengen kautta, niin kuin siellä roomalaiskirjassa sanotaan, ja Pyhä Henki on myös tämä raittiuden henki, eli siellä missä Pyhä Henki näin todellisesti vaikuttaa, niin siellä on myös näin tämä pyhyys, on se kaikkinainen totuus ja raittius. Siellä ei varmasti ole näin mitään epäraitista, missä Pyhä Henki pääsee todella näin vaikuttamaan, vaan todella päinvastoin, eli siitä tunnemme sen, mistä hengestä asiat ovat. Jos joku on näin epäraitista ja on tällaista epäjärjestystä, niin kuin tiedämme tässä Toronto-herätyksessä ja kaikissa näissä väärissä herätyksissä, niin se ei varmasti ole näin Pyhän Hengen mukaista, vaan Pyhä Henki vaikuttaa aina tätä kaikkinaista järjestystä ja raittiutta ja korostaa nimenomaan tätä totuutta Jeesuksesta Kristuksesta ja totuutta tästä Raamatusta ja iankaikkisesta evankeliumista. Eli sen tähden sitä ei tulisi näin jännittää, ei pelätä, ei karttaa, vaan päinvastoin näin todella tavoitella kaikin tavoin sitä Pyhän Hengen kastetta ja myös tätä Pyhän Hengen täyteyttä. Aamen, ei sen enempää tähän alkuun, vaan veli tulee sitten puhumaan tästä aiheesta, lupaus Pyhän Hengen kasteesta. Ja noustaan yhdessä näin rukoilemme pyytämään siunassa tällekin kokoukselle. Kiitos Herra Jeesus todella, että näin vaikutat meidän keskellämme Pyhän Henkesi kautta. Olet täälläkin tänään meidän kanssamme, siellä missä 2 tai 3 on kokoontunut sinun nimessäsi, niin ole sinä luonut ole heidän keskellään Jeesus. Voitele totisesti puhumaan tänään niitä hengellisiä sanoja, niitä totuuden sanoja, sitä elämän leipää, kaikkea sitä taivaallista viisautta näin rakentaakseen seurakuntaa Jeesus. Anna meille totisesti tänä päivänä sitä hengen janoa Jeesus. Anna meidän ymmärtää näin syvemmin, kuinka tärkeää se on ja kuinka suuri se lupaus on, kuinka valtava lupaus on, että jokaisella meillä uudessa liitossa voi olla se Pyhän Hengen täyteys tänä päivänä, Jeesus. Anna meidän näin virittää palavaksi se armolahja, jonka olet meille näin antanut, Jeesus, yksilöinen ja varmasti näin seurakuntana, Jeesus. Mihin tahdot käyttää meitä tänä päivänä tässä Jumalan valtakunnan työssä, Jeesus? Kiitos, Jeesus, tänä päivänä, Jeesus, siitä valtavasta pelastuksesta ja todella tästä Pyhän Hengen lupauksesta, jonka olet meille antanut, Jeesus. Kirkasta tämä totuus meille, Jeesus, ja ruoki meitä tänäkin päivänä, Jeesus. Sinun lampaitasi, Jeesus. Muista, Jeesus, lähetystyötä todella, Jeesus. Sen tähden, jonka tähden tämä Pyhä Henki on meillekin annettu, Jeesus. Siellä Boliviassa ja Perussa, Jeesus. Ja olet näin voimainen avaamaan niitä uusia ovia täällä pääkaupunkiseudulla, Jeesus. Ja aina maan ääriin asti, Jeesus. Anna meille totisesti sitä Pyhän Hengen raittiutta, rakkautta. Kaikkia sitä voiteloa ja voimaa, Jeesus. Viedäksemme eteenpäin tänä päivänä, Jeesus, tätä iankaikkista evankeliumia. Kiitos, Jeesus. Ja jää näin pyhässä nimessäsi siunaamaan tätä kokousta, Jeesus. Kiitos. Jees.
Istukaa, olkaa hyvä. Lauletaan tähän väliin tämä 1-3-1 näistä vihreistä lauluvihoista. Ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri Jumalan työn hyväksi. Jumala siunatkoon uhrin ja uhriantajat. 1-3-1 ja tämän jälkeen veljemme Osmo Helman tulee puhumaan tästä aiheesta Jumalan siunasta.
No niin, Jumalan rauhaa jokaiselle.
Laittaa nämä silmälasit päähän.
Eli tämä aihe oli tämä Pyhän Hengen lupauksen odottaminen. Lupaus Pyhän Hengen kasteesta ja voisi sanoa myöskin sen odottamisesta. No, Petrus melkein tässä ton pajatson niin sanotusti jo tyhjensi, mutta jotakin vielä jäi, jos olisi 50 minuuttia pitempään puhunut, niin ei tässä olisi tarvinnut muuta kuin loppurukouksen sitten tässä rukoilla. Mutta aloitetaan tästä Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Ensimmäinen luku, sen 33. jae. Eli siinä kerrotaan, kuinka tämä Johannes Kastaja näin sanoi, että minä en tuntenut häntä. Mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja tämähän Johannes Kastaja näin Jeesuksen sanojen mukaan, hänen tällaisen voidaan sanoa, en tiedä millä tavalla hän näitä arvoasteikkoja on sitten laittanut, mutta hänen sanojensa mukaan Johannes Kastaja oli suurin näistä profeetoista. Nimittäin täällä Matteuksen evankeliumi 11. luku 11. jae, niin Jeesus sanoi tässä, että totisti minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukosta, ei noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja. Eli hän, joka kokosi vanhan testamentin kirjoitukset näin koskien Jeesusta, Messiasta, voidaan sanoa näihin kahteen tällaiseen lauseeseen. Eli katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja tämä toinen tietysti, että hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja tätä ensimmäistä lausetta voisi kutsua sovituksen evankeliumiksi. Ja jälkimmäistä kai ties, että tätä, että hän kastaa teidät pyhällä hengellä tulella, niin voisi kutsua hengen täyteyden evankeliumiksi. Eli nämä kaksi lausetta, kaksi Johannes Kastajan suusta lähtenyttä näin lausetta, niin ne kattaa kaiken sen, on kuin tällainen yhteenveto siitä, mitä Jeesus Kristus, mitä hän tälle ihmiskunnalle toi, antoi ja mitä hän teki. Eli toinen kuvaa sitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme, antaen näin itsensä uhriksi ihmisten syntien ja kaikkien varmasti myöskin niiden syyllisyyksiensä näin, tai syyllisyytensä näin tähden. Ja tämä toinen, tämä jälkimmäinen, se kovaa sitä, se kertoo, mitä hän tekee nyt meissä. Ihmisen luonteen tässä uudistamisessa, muuttamisessa ja voimaannuttamisessa näin meissä. Eli tämä ensimmäinen, se Jeesus sai täydellisesti päätökseen ja sai mistä? Siellä ristillä. Ja tämä toinen sitä vastoin, se jatkuu, se toistuu Herramme Jeesuksen Kristuksen näin toimesta. Jokaisen näin uudesti syntyneen, jokaisen uuden tällaisen kääntyneen kohdalla, jonka Kristus on täyttänyt pyhällä hengellä ja tulella. Eli hänen, jota vain sitä oman elämänsä kohdalle näin odottaa ja sitä myöskin näin tahtoo. Ja kun tämä Johannes Kastaja näin kulki siellä Juudeassa ja ravisteli niitä ihmisten sydämiä siihen parannukseen, parannukseen kutsumalla ja kastamalla. Niin nämä ihmiset siellä jo ajattelivat, että varmasti tämä on Messias. Messias, jota olemme niin kauan odottaneet. Mutta ei, sanoi tämä huutavan ääneksi kutsuttu tämä mies, että minä en ole Kristus, mutta että minun jälkeeni on tuleva tämä mies. Hän minua väkevämpi, jonka kenkien nauhojakaan minä en ole kelvonnut, en arvollinen näin avaamaan, että hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja tämä tuli aina muistuttaa jostakin, se muistuttaa tämä tuli, jonka Mooseskin näki siellä pensaassa, pensaan näin palavan. joka paloi, mutta ei kuitenkaan näin kulunut. Ja varmasti se kuvaa tai muistuttaa myöskin siitä tulen patsaasta, joka paloi ja valaisi siellä erämaan vaelluksen näin aikana. Israelin kansan sitä reittiä pitkin erämaan haltuun. Ja ne muistuttaa myöskin tulta, joka ilmestyi loisti siellä ilmestysmajassa, sen kaikkein pyhimmässä. Ja tulta, joka kosketti myöskin Jesajan huulia. Tule liekkiä kaiketi siellä Hesekielin kaikissa niissä monissa näissä näissä. Ja tämä joukko, joka nyt parveili siellä Johannes Kastajan luona, niin sinnehän tuli tämä kyseinen mies, tuli outo mies. Mies, jota Johanneskaan ei näin täysin tuntenut. Kuitenkin hän tiesi, että hän oli täynnä armoa ja oli täynnä viisautta. Ja että hän oli myöskin näin Jumalan suosiossa. Ja kerrotaan tässä Matteuksen evankeliumisen 3:13 jakeessa siitä eteenpäin tästä Jeesuksen kastamisesta. Johannes siellä tunnusti, että hänen itsensä olisi pitää nyt saada pikemminkin häneltä tulla tämän puhtaan näin kastettavaksi, kuin että hän kastaisi hänet. Mutta Johanneskin siinä taipui ja luopui näistä tunteistaan ja täytti tämän saamansa tehtävän. Ja kun hänet kumpikin palasivat, nousivat sieltä vedestä, niin siellä nämä taivaat aukenivat ja ruumillinen hahmo kuin kyyhkynen laskeutui ja lepäsi tämän juuri kastetun tämän muukalaisen Jeesuksen päällä. Ja samalla kuului se ääni taivaasta kirkkaudesta, joka sanoi, että tämä on minun rakas poikani. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja täällä nyt ensimmäisessä luvussa Johanneksen evankeliumia ja sen 33. jakeessa näin kerrotaan, kuinka Johannes kastaa sitten näin sanoi, että minä en tuntenut häntä. Mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja siksi, kun Johannes näki tämän Jeesuksen siellä kävelevän, niin hän osoitti ne kaikki omat opetuslapsensa näin häneen ja sanoi, että tämä oli hän. Ja he kuulivat häntä ja he myöskin alkoivat näin miettimään. Ja kun tosiaan siellä seuraavana päivänä, niin kuin jäi 35 tässä sanoi, Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslastansa. Ja kiinnittää näin katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi, katso Jumalan karitsa. Ja nyt se kaksi opetuslasta kuulivat näin hänen näin puhuvan ja seurasivat näin Jeesusta. He menivät tämän muukalaisen perään etsimään hänen kädestään sitä kastetta. Tuli kastesta, josta tämä Johannes kastaja näin tosin oli puhunut, mutta että hän ei voinut, ei kyennyt näin heille antamaan. Ja heihin liittyi näin pian näitä muitakin. Ja siellä sitten kuukausia, vuosia. He olivat näin Jeesuksen kanssa. He näkivät hänen elämänsä elämän kuin vain Jumalan ainosyntyisen pojan elämä, vaan voi näin olla. He kuulivat hänen sanansa sellaisia sanoja, joita kukaan toinen ihminen, kukaan toinen maan päällä ei ollut näin puhunut. He näkivät siellä hänen tekonsa merkkinsä ja niitä ihmeitä, suuria tunnustekoja. Niitä tekoja, joita ei tehty salassa, vaan kaikkien ihmisten näin edessä. Mutta kuitenkaan he eivät saaneet tätä kyseistä tulikastetta. Ja Jeesus alkoi siellä usein puhumaan siitä lähdöstään heidän luotaan. Mutta tämä tapa, jolla hän sitä kuvasi, oli opetuslapsista näin hyvin outo. Hän kertoi, kuinka hänen oli määrä näin jättää heidät, mutta ei kuitenkaan hyljätä heitä. Mennä pois, mutta ei kuitenkaan näin kokonaan. Olla myöskin näin heidän kanssaan. Mennä, mutta kuitenkin tulla heidän luokseen. Hänen oli lähdettävä poisusta, mutta orvoiksi hän ei olisi heitä näin jättänyt. Toisen oli määrä tulla ja hänen oli lähdettävä. Tämä lohduttaja isältä oli tultava, ja jota kuitenkin maailma ei voinut näin tuntia, ei voinut näin nähdä, mutta jonka heidän kyllä tuli tuntia, vaikka he eivät voisi näin nähdä. Ja tämä oli outoa puhetta, oli outoa näistä opetuslapsista. Ja Jeesuksen tämä läsnäolo heidän keskuudessa oli niin suuri tällainen etuoikeus. Niin suuri, ettei varmasti ei mikään kieli eikä mitkään sanat voineet tarpeeksi sen arvoa näin kertoa. Sillä autoita olivat tämä heidän silmänsä siitä, mitä he näkivät, sekä heidän korvansa siitä, mitä he kuulivat. Mutta näin Jeesus totesi, että vielä parempi kuin tämä. Se oli oleva, että Pyhän Hengen läsnäolo, joka näin seuraisi sitten näin häntä, muistuttaisi, kirkastaisi Jeesusta näin kaikesta ja kaiken aikaa. Toimisi hänen tahtomallaan myöskin näin tavalla. Ja aina kun oli jotakin tärkeää, hyvin olennaista, jotain monesti vaikeasta jopa uskottavaa, niin Jeesus sanoi, että totisesti, totisesti, totisesti minä sanon teille. Ja hän sanoikin näin, että totisesti minä sanon teille, teille on hyväksi, että minä menen pois. Ja kun ajattelen, no kuinka se voisi olla näin hyväksi, opetuslapsetkin sitä ihmettelivät. Eivät he hällöin ajattelivat, että menettäisivät niin paljon, ettei kukaan olisi voisi olla näin Jeesuksen arvoinen. Että kaikki nämä hänen sanojensa siunaus, hänen läsnäolonsa, se kaikki se puhtaus, hänen esimerkkiensä, kaikki se vaikutus, että kun kaikki tämä näin poistettaisiin, niin tämäkö olisi hyväksi ja jopa parempi. Mutta Jeesus sanoi, että teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, niin toinen puolustaja, tämä lohduttaja, ei tule näin teidän tykönne. Näin Jeesus painotti. Ehkä hän ajatteli, että no, ehkä heille kuitenkin olisi parempi olla hänen itse ensimmäisen tämä, tai nämä opetuslapset sitä, että eikö olisi parempi se, että on tämä ensimmäinen puolustaja. Parempi olla hänen itsensä tämä ensimmäisen lohduttajan näin kanssa, kun että olisi tämän toisen. Mutta Jeesus opetti tahtoa näyttää, että päinvastoin opetti Jeesus, että heidän olisi parempi olla tämän tulevan puolustajan näin kanssa. Että hän johdattaisi heidät kaikkeen totuuteen, kun taas nyt he jatkuvasti siellä sovelsivat väärin niitä Jeesuksenkin niitä selkeitä sanoja. Että toinen puolustaja hän muistuttaisi heitä kaikesta. Kun nyt taas he aina unohtivat jopa päivässä parissa ne merkittävimmät nämä opetukset ja usein jopa ne hämmästyttävimmät nämä ihmeet. Ja tämä toinen, hän ottaisi Kristuksen ja kaikki nämä isän asiat, paljastaisi ne myöskin näin heille. Kun taas nyt he jatkuvasti ymmärsivät väärin jopa hänen suhteensa isän ja isän suhteen tähän poikaan. Ymmärsivät väärin hänen tämän koko persoonansa, hänen tehtävänsä, jopa hänen tämän valtakuntansa. Ja jälleen tämä toinen puolustaja. Hän tulisi, vakuuttaisi, toisi julki tämän maailman synnin vanhuskauden sekä sen kaiken tulevan tuomion. Ja tämä ei toimisi vaan opettajana, joka olisi rajoitettu sinne yhteen ja tiettyyn paikkaan. Vaan hän toimisi näin henkenä, joka olisi levittäytynyt näin kaikkialle koko maailmaan. Ja hän lupauksensa mukaan olisi oleva heidän kanssaan näin ikuisesti. Ei vain vähän aikaa, vaan ikuisesti. Ja se, mitä Kristuksen henkilökohtainen läsnäolo ja nämä opetukset olivatkaan näin heille olleet, niin näin tämä hengen läsnäolo olisi vieläkin näin enemmän. Että heidän ilonsa siinä tulisi näin täydelliseksi. Hän antaisi oman henkensä, mutta kastaisi heidät myöskin tällä pyhällä hengellä. Eli opetuslasten, kun ajattelee, että yhtä kuin meidänkin mestarimme, tämä Jeesus. Kun hänet telotettiin, hänet surmattiin julmalla ja häpeällisellä tavalla. Ja opetuslapset, jokainen Jeesuksen Kristuksen tämä seuraaja. He tuolloin tunsivat olonsa todellakin orvoiksi. Ja sen enempää Johanneksen kuin hänen sanansa, ne eivät tässä kohden näin täyttyneet. Ei uutta, ei toista lohduttajaa. Ei tuli kastetta minkäänlaista merkkiä. Mutta Raamattu kertoo, että pian Jeesus siellä ilmestyy uudemman kerran. Ja kun he olivat kokoontuneet siellä ensimmäistä kertaa, hänen kuolemansa jälkeen, hän seisoi jälleen siellä heidän keskellään. Kerrotaan, kuinka hän puhalsi heihin päin ja sanoi, että ottakaa pyhä henki. Ja he saivat epäilemättä suuren tällaisen rauhan ja jonkinlaisen, kenties myöskin tämä voima. Mutta tämä ei kuitenkaan ollut vielä tämä kyseinen tulikaste pyhän hengen kaste. 40 päivän ajan Jeesus keskusteli siellä heidän kanssaan näin Jumalan valtakuntaan liittyvistä asioista. Antaa heille tehtäväksi julistaa ja perustaa tätä valtakuntaa näin maan ääriin asti. Mutta yhden käskyn hän kuitenkin antoi näin heille, joka näytti näin oleellisesti näin viivästyttävän, ikään kuin lykkäävän näiden muiden käskyjen sitä vaikutusta. Heidän tosin oli mentävä sinne kaikkeen näin maailmaan, kaikkialle maailmaan, mutta ei heti eikä myöskään näin ilman niitä ehtoja. Heitä käskettiin pysymään Jerusalemin kaupungissa, kunnes heidät puettaisiin näin voimalla korkeudesta. Ja nämä opetuslapsensa, he tapansa mukaan jälleen. He alkoivat siellä ymmärtämättömyytensä tähden näin sotkemaan näitä asioita. He tulkitsivat tämän voiman viittaavan siihen heidän kansansa, kuin että se koskisi jotakin armon valtakuntaa. Valtakunta, joka ulottuisi aivan sinne maan ääriin näin saakka. Ja siksi he näin kysyivät tätä Jeesukselta täällä apostolien tekoja ensimmäisessä luvussa. Tämän ensimmäisen luvun 6. jakeessa, että Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat, sinä palautat Israelille valtakunnan. Jeesus ei ollut puhunut, ei mitään valtakunnasta Israelille tai Israelissa. Hänen puheensa oli ollut paljon korkeammasta aiheesta näin, ja paljon laajemmasta, voidaan sanoa, kentästä maa-alasta. Nimittäin, että parannusta ja syntien anteeksi antamusta tuli saarnata hänen nimensä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Ja hän sanoi opetuslapsille, että juuri te olette näiden asioiden todistajia. Kun he siis näin kysyivät, että palauttaisiko Jeesus tähän aikaan valtakunnan Israelille, niin hän lyhyesti torjui tätä heidän uteliaisuuttansa. Eli se, mitä isän suunnitelmat olivat Israelin suhteen näin kansallisesti, mitä ne ajat, jolloin he voisivat jälleen olla se valtakunta, eivät olleet näin heidän asioitaan. Ja tämähän on vaikea, tämäkin hän uskovaisten näin ymmärtää. Eli tätä kaikkeahan monet uskovaiset, he ensimmäisenä tahtoisivat ratkoa ja näin tietää. Tietää, miten Israelissa ja miten siellä ja mitä sitten sen jälkeen muualla. Eli Jeesus totesi heille kuin meillekin, että heille kuin meille, että on parempaa työtä kuin miettiä tätä asiaa. Ja se työ on paljon lähempänä. Hän sanoi, että ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Ja Jeesus jatkoi siellä siirtyen heti näistä uteliaista kysymyksistä sinne Israelin tulevaisuudesta ja täyttymättömistä niistä profetioista sinne omaan suureen valtakuntaansa. Taivasten valtakuntaa näin sanoi, että mutta kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Minkä voiman? kuninkaallisen ja ruhtinaallisen kuin jonkun tällaisen voiman. Ei vaan aivan toisenlaisen voiman tähän taivaalliseen työhön. Hän sanoi, että te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Eli näillä sanoilla Jeesus ikään kuin hän piirsi tällaisen pien kartan, jossa nämä opetuslapset kuin mekin tässä meidän toiminnassamme, niin meidän tulisi näin kulkea. Ensin Jerusalem, heidän kaupunkinsa, sitten Juudea, heidän kotimaansa. Sitten Samaria, tämä naapurimaa, jota asutti nämä heidän vihamieliset asukkaat. Nämä kansa, joka heidän maamiehiänsä ja kansansa vihasivat näin kaikella tavalla. Ja lopuksi mennä sinne maan ääriin saakka. Huomaa, heidän ei pitänyt etsiä ensimmäisenä niitä kaukaisia alueita. Eikä rajoittaa myöskään sitä saamansa kutsumusta työtänsä johonkin kotiin, vaan viedä evankeliumia nyt näin kaikkialle sinne maailmaan, kunhan kukin maa oli saavutettavissa. Ja tämähän Jeesus oli jo siellä aikaisemmin jo asettanut näin heidän eteensä. Koko maan maailman täyttämisen tällä armon uutisella ja evankeliumilla. Uutisen, että parannus ja anteeksi anto, se oli sellainen avoin ihmisille tämän hänen Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Ja tietysti tämän Pyhän Hengen näin voimalla. Täällä ei löydy nimittäin sanaakaan siitä, että Jeesus olisi 40 tuon päivän aikana puhunut muusta valtakunnasta, kuninkaallisuudesta tai hallituskausista. Eli ei mietiskellä sitä isän suunnitelmaa. Ei puhua juutalaisten kohtalosta, vaan mennä koko maailmaan ja kertoa jokaiselle luodulle tämän Kristuksen Raamatussa olevan tämän kertomuksen näin siitä, kuinka ihminen voi näin pelastua. Ja tämä on edelleenkin tämä oleellisen asia, tärkein asia, mitä mekin voimme näin tehdä. Kertoa valtakunnasta, jonka perustajana on tämä Jeesus Kristus. Hän, joka on täynnä vanhuskautta rauhaa, iloa näin Pyhässä Hengessä. Ja joka sitten myöskin leviää ei sota-asein eikä sotavoimi, vaan ihmisäänien todistajien näin kautta. Ja valtakunta, jonka voima ei perustuisi johonkin voimaan eikä politiikkaan, vaan ihan yksinkertaisesti Pyhän Hengen antamaan hengelliseen siihen voimaan. Ja joka myöskin toimii taivaassa tulleella sillä totuudella, julistamisen kautta, evankeliumin kautta. Ja joka tulisi olla niin heinä kuin yhtä meidänkin tällainen, voidaan sanoa, lähetystyömme. Ja juuri ja vain tämän tähden heidät oli varustettu näin nyt voimalla korkeudesta. Mutta tämä kysymys kuuluukin, että milloin tämä voima, josta niin paljon Jeesuskin ja koko Raamattu, nyt Uusi testamentti nämä puhui, niin milloin se näin tulisi? Täyttyivätkö Johanneksen sanat näin koskaan? Näin opetuslapset varmaan ajattelivat. Eli tulee muistaa, että meidän Jumalamme, meidän Raamattumme, sen sanat eivät koskaan unohdu näin Jumalalta. Hän ei sanojansa unohda, vaikka me ihmiset unohdamme monta kertaa ne. Kauneimmatkin ja hyvä tarkoittavat meidän lupauksemme. Mutta näin ei ole Jumalan laita. Sanotaan siis, että Johannes hän tosin kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan, ei monien näin päivien kuluttua. Ja lopulta tämä lupaus tuodaan näin esiin ja se täyttymys myöskin näin lähenee. Siellä opetuslasten näin ympäröimänä. Siellä vuoren, voidaan sanoa näin huipulla näin seistä, taivas yläpuolella ja maa alapuolella. Jeesus julistaa valtakuntaansa sanoen näin. Tässä Matteuksen evankeliumin 28. luku. Sen 19. jae. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Eli menkää, tehkää, kastakaa ja opettakaa. Ja aseena tämä Jumalan sana. Kaikki kansat, ja tässä voidaan sanoa, on se työn kokonaisuus, se laajuus, ei enempää eikä vähempää, kuin vain ja ainoastaan kaikki kansat. Kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidänkin pitää. Eli siinä tarkat ohjeet hänelle, joka Herran työtä sydämestänsä tekee. Kutsu tuille, jonka tehtävänä on mennä tehdä ja kastaa ja opettaa. Ohjeet myös varmasti myöskin elämälle, sille uudesti syntyneelle elämälle. Oppiakseen kaikki, mitä opetetaan. Ja Jeesus vielä jatkaa ja katso. Minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Eli siinä on se meidänkin työmme kesto. Se on kerrottu selvästi. Milloin voimme näin lopettaa? Eli niin kauan on työtä kuin henki vielä pihisee. Ja täällä apostolin tekojen vielä tahdon mennä tähän ensimmäiseen lukuun. Ensimmäisessä luvussa kerrotaan, kuinka Jeesus hän jälleen, hän nousee tälle kukkulalle. Keskustellen juuri heidän kanssaan, jotka olivat kuulleet tämän julistuksen. Heidän osastaan tämän valtakunnan perustamisen. Hän oli selvästi luvannut, että ennen niitä monia päiviä tuo kauan odotettu tulikastekin vielä näin tulisi. Ja se tarkoittaa, että ennen niitä monia päiviä hän oli sitä ennen näin lähtenä. Sillä hän aina sanoi, että hänen täytyi ensin nousta näin ylös sinne taivaaseen, lähdettävä täältä. Hän oli vastannut, hän oli nuudellut näitä opetuslasten uteliaita kysymyksiä. Eli koskien näin Israelia, käänsi heidän ajatuksensa nyt jälleen tänne Pyhän Hengen tulemiseen ja tämän hengen myöskin näin laskeutumiseen. Ja juuri tässä Jeesus kertomassa näin heille, että tällä uudella voimalla varustettu. He todistaisivat hänen kirkkaudestaan ja ei ainoastaan näin kotona, vaan myös niissä kaukaisissa maissa. Maailman ääriin asti. Maan ääriin asti. Olen joskus sanonut, kertonut se, että mikä on se minun mielijakeeni. Se on Raamatun kohta, mieli Raamatun kohta, jonka kautta Jumala on minulle hyvinkin selkeästi näin puhunut. Jonka niin tahtoisi myöskin osaltani täyttää. Ja toisinaan se on kuitenkin niin kaukana, se on niin vaikea määrätyllä tavalla. Tahdon sen lukea tähän apostolien tekojen 20. luku. Se 22. siinä oleva tämä jae. Paavali näin sanoi, että ja nyt katso, minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa. Sen vain tiedä, että pyhänkin jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kaaleet ja ahdistukset minua odottavat. Ja tämä jae 24. En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut, Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Mutta kun ajattelen sitä, että mitkä olisi tällaiset yksittäiset, muutamat sanat täällä Raamatussa, semmoiset lempisanat. Mitkä Jeesuksen näistä sanoista? Niin on nämä ovat nämä hänen viimeiseksi sanoiksi jääneet nämä sanat. Maan ääriin asti. Ne oli Jeesuksen viimeiset sanat, mitä hän sanoi ennen kuin hän nousi ylös sinne taivaan. Hänen huulitaan lausut nämä sanat, että maan ääriin asti. Ja Jeesus oli jo siellä sanonut, kuinka minulle on annettu se kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kaikki valta niin Jerusalemissa kuin koko Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin asti. Ja siellä Jeesus sitten nosti odotettavasti näin kätensä. lausui siunauksensa. Ja siinä hänen ruumiinsa, jonka hän opetuslapsetkin siellä tiesivät olleet siellä lihaa, luita ja näin verta. Kuten heidän omansa alkaa nousemaan sieltä ylöspäin. Ei ole siipiä eikä niiden liikettä. Ei tullut tulivaunuja sieltä Jeesusta näin noutamaan. Vaan Jeesus nousi, liikkui ylöspäin sillä omalla voimalla. Pyhän Hengen voimalla näin rikkoen yhtä näistä suurimmista fysiikan laista. Maan vetovoima, joka sitoo nämä kaikki kappaleet näin sinne maan, tänne maan pintaan. Ja tässä tämä laki kuitenkin antaa näin myöten. Antaa periksi. Koko maapallon massa antaa periksi näin tälle Kristuksen voimalle. Eli Jeesus nousee ruumissaan ylös maan pinnalta taivaan sinne korkeuksiin. Ja kun ajattelen sitä, että kuinka tämä taivas pukikaa hänet valtaa istuimena, hänellä tultuaan iankaikkisuudet ovet auenneena ja kirkkauden kuninkaan näin palatessa ja astuen näin jälleen sinne sisälle. Tämä kuolleiden esikoinen itse maan kuningatten näiden ruhtinas istuu jälleen sinne isänsä viete. Valta istuu. Täällä psalmin kirjoittaja psalmi 45, se jae 7 näin sanoo. Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti. Sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastat vanhuskautta ja vihaat vääryyttä. Sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osa veljesi. Ja siellä varmasti kaikki nämä taivaan, Jumalan enkelit siellä kumarsivat syvään tämän Kristuksen tullessa astuessa sinne taivaan ihanuun. Ja mielestäni mielenkiintoista, kun kaksi enkeliä siellä kiiruhti hölmistyneiden opetustaisten luokse heidän yhä katsellessaan sinne taivaan. Jeesuksen jo mennessä ja kaiketi ollessa jo siellä valtaistuimella. Ja nämä kaksi enkeliä sanoi siellä ensimmäisen luvun sen 11 jakeessa, että Galilean miehet. Hei, Galilean mies, herätkää, mitä te seisot ja tollotatte sinne taivaalle? Että tämä Jeesus, joka näin otettiin teitä ylös sinne taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen sinne taivaaseen näin nousemaan. Ja kerrotaan näin, kuinka he nyt menivät sinne tuttuun yläsaliin, sinne, jossa he tavallisesti näin oleskelivat. Ja pysyivät näin yksimielisesti siellä rukouksessa. Ja nämä Jeesuksen sanat, ne eivät koskaan jää näin täyttämättä. Ja siksi tämä tuli katse. Se oli nyt siellä lähempänä kuin milloinkaan. Lähempänä kuin nämä saattoivat näin arvata. Ja kun ajattelen sitä, kun me tänä päivänä, kun me eletään tätä Pyhän Hengen aikakautta, niin on huomattava tämä, että Pyhän työ ei ole saanut, ei läheskään sitä huomiota, sitä arvoa, mitä se vaatisi ja mitä se ansaitsisi. Eli harvoin näinä päivinä enää, en ainakaan ole huomannut, ei näin kirjoiteta, ei pidetä juuri puheita, ei saarnoja siitä Pyhästä Hengestä, jonka Raamattu näin tuntee. Eli on paljon vääränlaista opetusta Pyhästä Hengestä. Ja kaikesta sen niin sanotusta tästä toiminnasta. Jopa suorasta aivan ällöttävää ja puistattavaa. Joka kaiketi jo lähentelee, on jo lähellä jo Pyhän Hengen pilkkaa. Eli sitä ei enää puhuta tavalla, että Jumalan henki täyttäisi ihmisen. Oman hengen, että henki oikein tunkeutui sinne Jumalan kanssa ajatuksia sinne sydämiin. Rukouksiin, sieluun ja näin henki. Ja minkä tähden on sitten niin paljon tätä heikkoutta, teottomuutta ja on kaikenlaista tätä harhaoppisuutta. Jopa siinä määrin, että Pyhän Hengen kasteen täyttämisen yhtenä näin merkkinä. Kielillä puhumista sitä suorastaan näin estetään. Estetään ihmisiä puhumasta kieliä. ja kehoitetaan samanaikaisesti ottamaan vastaan se toinen henki. Toinen henki, joka saa ihmiset toimimaan vastoin mitä Jumalan henki. Eli vanha sanonta pitää edelleenkin näin paikkansa, että missä henki loppuu, niin siellä nämä kaikki keinot sitten näin alkaa. Eli siellä, missä Jumalan henki on kadonnut, niin siellä alkaa uudet henget sijaan, alkavat näin ilmenemään. Ilmenevät oireet, merkit ja kaikki nämä ilmentyvät. Ja jopa sillä tavalla, että kielletään täysin olla arvostelematta, jottei ihminen tekisi pyhän hengen pilkkaa. Arvostelisi Jumalan niin sanottua lainausmerkeissä voitelemaa miestä. Ja tämä on suurta eksitystä ja Jumalan pilkkaa. Mutta aina kaikki se, mikä pyrkii sitten kääntämään Jumalan, voidaan sanoa seurakunnan sen jäsenten katseet tähän suureen todelliseen helluntaipäivään, helluntailahjaan. Tämä, joka edelleenkin on näin voimassa ja voidaan sanoa näin jaossa. Samaa lahjaa jaetaan samassa määrin kuin aivan ensimmäisellä kerralla. Eli sitä ei ole koskaan peruttu ja siksi tämän tähden se on edelleenkin saatavissa näin meille. Niin kuin se oli täällä myöskin näin heille. Niille ei ole se ensimmäistä kertaa näin annettu. Ja tämä on se edelleen se suuri siunaus uskovaisille. Ja voisi sanoa, että suuri siunaus myös koko tälle maailmalle. Eli hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Eli yksi sama kaste, niin kuin viimeksi näin sanoin. Jotkut väittävät ja tulkitsevat tämän asian tarkoittavan ikään kuin kahta kastetta. Eli on heitä, jotka väittävät jopa näinkin, että pyhä henki on niin sanotusti tällainen elementti uskoville tai tällaisille uskovien kasteille. Ja että tuli on elementti sitten epäuskoisten sitten heidän kasteelleen. Eli ikään kuin Johannes kastaja olisi sanonut, että kun Messias tulee, niin hän kastaa kaikki ihmiset. Ne, jotka ottavat hänet vastaan, hän kastaa pyhällä hengellä, jotka hylkäävät hänet, niin hän kastaa tällä tulella. No, tämä saa vähän tällaista näennäistä vahvistusta tässä kohden tätä Raamattua näissä seuraavissa jakeissa. Tätä kolmatta Matteuksen evankeliumia, niin sen 11 jae. Kun Johannes tässä näin sanoi, että minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi. Jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessä. Ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aikaa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Mutta kun katsomme ja luemme tämän kohdan näin tarkkaan, se mitä Johannes sanoi, niin ei ole epäilystäkään näin siinä, että keitä oli määrä näin kastaa. Oli määrä kastaa heidät, opetuslapsia, sekä pyhällä hengellä että myöskin näin tulella. Ja Jeesus selittää, niin kuin hän toisin aina selittää, jonkun siunauksen kahdella näin tavalla. Kahdella sanalla. Toinen tarkoitti kirjaimellisesti ja toinen näin kuvannollisesti. Kuten täällä keskustellessaan, tämä on tämän kohdan ottaa tätä Nikodemuksen tapaamisesta täältä Johanneksen evankelin 3. luvusta sen 5. jakeesta. Jossa näin sanotaan, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Ja siksi tämä pyhän hengen kaste, pyhän hengen lahja. Se on kaste myöskin näin tuleva. Ja kun se on kaste, niin se merkitsee myöskin tällaista vihkiytymistä. Vihkiytymistä Jumalalle, Jumalan valtakunnan myöskin näin työlle. Eli vesikaste Johanneksen harjoittamana tällaisena esimerkkinä. Niin se merkitsi sitä uuden elämän näin alkua. Ja siksi tämä uudesti syntyminen, se on välttämättöntä siihen uuteen elämään näin päästäkseen. Eli se suuri käsky on tällainen, voidaan sanoa oikein lakipykälä, että teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Eli uudesti syntymä, joka saa aikaa uuden iankaikkisen elämän. Ja tämä sana täytyy. Se voisi toisaalta sanoa yhtä lailla kuin voidaan. Täytyy ja voidaan. Sillä jos on näin, että minun, niin kuin kaikkien muidenkin, on synnyttävä uudesti päästäkseen taivasten valtakuntaan, niin tällöin tämä tarkoittaa, että minä voin syntyä uudesti. Hän, joka lausui nämä sanat, niin hän on valmis myöskin antamaan minulle kuin sinulle tämän uudesti syntymän. Ja hän on valmis myöskin antamaan jokaiselle tämän pyhän hengen, antamaan oikean tämän kasteen muodossa. Ja jos Jeesus näin sanoi, että nyt täytyy syntyä uudesti ylhäältä, niin tämä kertoo sen, että minä ja sinä, me kaikki voimme. Me, jotka emme vielä ole syntyneet näin uudesti, niin me voimme syntyä vaikka tänä iltana, jos vain ihminen tahtoo. Siitä se yksinomaan on vain kiinni. Eli joka ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Siksi meidän täytyy syntyä näin uudesti. Ja tämä pyhäin kaste, se merkitsee myöskin sitä meidän täydellistä pyhittäytymistä näin Herralle. Siellä vanhan liiton mukaan nämä monet asiat, jotka olivat erityisesti näin erotettu Jumalan palvelukseen, ne pestiin siellä vedellä. Ja samoin uskovainen, joka on saanut pyhän hengen kasteen, hän ei enää pidä itseä näin omanaan, vaan erottautuneena Jumalan omistamana. Missä henki asuu, niin siellä ei enää tulisi olla mitään itsekkyyttä sellaista, mikä pitäisi näin sitä omaa itseä näin omassa vallassa. Eli siellä, missä henki sydämeen on kätkettynä, niin siinä omatunto varmasti puhuu vähän samaa kieltä, mitä tämä Paavalikin täällä vetoomuksessaan tässä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sen 6. luvussa. Täällä sen 19. näin jakeessa. Sano, että vai ettekö tiedä, että teidän ruumiin on pyhän hengen temppu, joka henki teissä on, ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne oma, sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumissanne. Ja kun näin on kyse kasteesta tulella, niin se tarkoittaa ensinnäkin, että tämä tuli, se puhdistaa näin ihmissielun, sen ihmishengen. Tuli tunkee näin lävitse. Tuli löytää kaikkein, voidaan sanoa, ne epäpuhtaimmat ja palavaksi tarkoitetut nämä asiat. Mikään ei pysty pakenemaan hänen ulottuviltaan. Siksi mikä tahansa, oli se nyt puuta, heinää tai oli se vaikka olkia, ihmisluonteessa tai siellä ihmissydämessä, niin se ei ainoastaan hiilly, vaan se myöskin tuhoutuu tämän pyhän hengen tulessa sen liessä. Pyhä henki ei koskaan, se ei taatu säästää niitä meidän rakkaimpia, meidän himoja. Hän ei unohda eikä ohita ainoattakaan sitä kätkettyä salaisuutta. Ei ohita yhtäkään piilotettua sitä ylpeyden aihetta. Siinä suhteessa, mitä enemmän hän pääsee näin ihmistä vallitsemaan siellä meidän sydämissämme, niin siellä synti myöskin palaa. Palaa pois, veri puhdistaa näin ihmissydämme. Ja vielä tahtoin sanoa, että tämän pyhän hengen tulen tämä toiminta, niin se ei ole mitään hetkellistä toimintaa. Se ei toimi näin hetkellisesti, että pestään ja heti on sitten puhdas. Vaan se on tällainen työ, jatkuva työ. Pyhän hengen tuli työ, se jatkuu niin kauan kuin uskovaisen elämäkin. Niin pitkään kuin se kestää täällä maan päällä. Pyhä henki palaa ja se polttaa meitä, voidaan sanoa, sellaiseen siunaukselliseen elämään. Eli Jeesus sanoi, että kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman teidän yllenne. Tänä päivänä kuulee voi lukea uutisia. Uutisista paljon näistä eri tulipaloista, joita on näin siellä ja täällä. syttyneet syystä tai sitten näin toisesta. On hyvinkin merkittäviä suuria tällaisia paloja. Ei ole lainkaan ihmeteltävää, että tämä tuli on otettu tällaiseksi voiman symboliksi, vertauskuvaksi. Kun tulipalo näin etenee, niin ihminen huomaa, kuinka paljon suuremman voiman edessä ihminen on kuin mitä hän itse näin on. Ja niinpä juuri tässä tuona helluntaipäivänä, kun tulen liekit olivat siellä asettuneet jokaisen opetuslapsen päälle. Ja tarkoitus oli, että se antaisi heille heidän puheensa sen palavan innoittavuuden. Tuli sen voima. Niin sen kautta he voisivat olla niitä välineitä tässä Jumalan työn edistämisessä. Tässä maailmassa sen kaikkea voidaan sanoa kiivaimmankin vastustajan näin edessä. Eli heidän sanansa tällöin olisivat ei mitään kiehtovia niitä viisauden sanoja, vaan nimenomaan hengen ja voiman osoittamista. Eli se tulisi olemaan, se ei olisi mitään juhlallista, jotakin retoriikkaa, puhetaidon osoittamista. Sillä täälläkään näiden opetuslasten heidän puheensa ei koskaan ollut, ei ihmisen viisauden tällaisia houkuttelivia tiedoja järkeilyyn vetoavia sanoja. Ja siellä kuitenkin tämä heidän työnsä ja puheessaan siinä oli valtaisa menestys ja voima. Ja me emme voi muulla tavalla tätä ymmärtää, emme käsittää, miten he saivat aikaan tällaisia tekoja ja tuloksia. Kuin vain sen ainoa selittämisen muoto on, jos me tahdomme, että he olivat miehiä naisia, jotka olivat täynnä tätä pyhää henkeä. Ja jos me tahdomme saada samanlaista tuloksia, niin meidän on varmasti etsittävä, meidän on odotettava, meidän on pyydettävä tätä samaa Jumalalta ja toimittava näiden samojen metodien ja näiden välineiden näin kautta. Eli siksi jokainen, joka tahtoo tehdä evankeliumin työtä ja Jumalan tarkoittamalla tavalla, niin silloin pyhä henki täytyy olla osa sitä hänen elämäänsä. Pyhä henki ja sen kautta tapahtuva työ, niin sitä leimaa aina sellainen yksinkertaista. Sitä leimaa suoruus, into ja varmasti myöskin se voitelu, jonka Jumala tahtoisi näin antaa. Aamen. Nostaa vielä ylös ja käydään rukoilla. Oi kiitos Herra tästä armon illasta. Kiitos, että saamme olla täällä ja kiitos, että meidät olet pelastanut ja suurimman osa olet myöskin näin täyttänyt täällä sinun hengelläsi, sinun tulellasi. Kiitos, että sinä tahdot tämän asian meissä vahvistaa ja tahdot myöskin tätä tultakin, Herra, tuoda enemmän elämäämme ja koko seurakunnan ylle, että tämä koko seurakunta voisi syttyä näin tulee ja palamaan. Ja Herra, sinä olet voimallinen poistamaan kaikki nämä sammuttimet, kaikki sellaiset asiat, jotka tahtovat tukahduttaa ja tahtovat sammuttaa tätä sinun tultasi, Herra. Sinä olet voimallinen auttamaan tässä kaikissa näissä asioissa, viemään päätökseen, Herra, sitä alkamaasi työtä, Herra. Tekemään kaikessa, Herra, tekisimme, Herra, sinun tahtomallasi tavalla, että voisimme kaikessa pyhengen kautta ottaa opiksi ja voisimme kaikessa nähdä, Herra, sinun tahtomallasi näin tavalla. Kiitos siitä, että johdatat meitä jokaista tässä hengellisessä elämässä, Herra, sinun tahtomalla merkittävällä, sillä tavalla kuin sinä tahdot meidän myöskin tässä elämässämme näin kulkia. Ja Herra, jos täällä on joku tänä päivänä, Herra, sinä olet voimallinen hänet parantamaan, sinä olet voimallinen kohtamaan sairaita ihmisiä ja olet voimallinen myöskin kastamaan sellaiset, jotka eivät ole vielä täyttyneet näin pyhällä hengellä ja uudesti syntymään jokaisen sellaisen, joka ei vielä sinua näin tunne eikä ole vielä kokenut sitä syntien anteeksi antamusta, Herra. Jää näin siunaamaan tätä loppukokousta Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
Kiitos Jeesus ja huomenna evankeliointi ilta perjantaina rukous kokous kello 19 ja tulevana sunnuntaina sitten herätys tai ehtoolliskokous kello 18 ja edessä varmasti rukoilaisuus kaipaa näin esiin rukousta ja Jumalan siunasta jokaiselle. Lauletaan tämä 144 tähän. loppuun näistä vihreistä lauluvihoista.